Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian hemen Euskal Herria Irratian egunero ordu honetan egiten dugun bezala eta Iruñeko albistekin abiatuko dugu albistegia urteko gure lehenengoa. Amaitu da 2022. Urtea eta urteko azken laneguna baliatu du Enrique Maia alkateak azken azpiegitura polemikoa aurkeztu eta baieztatzeko. Zangoza kalean gurutzeko plazan lurpeko aparkaleku bat eraikiko dute. Gabonetako oporren erdian eta udal batzorde eta osoko bilkurak etenda aurkeztu du proiektua Navarra Sumak. Guztira 346 aparkaleku plaza eraiki nahi ditu udal gobernuak. Horretarako Zangoza kalean dauden 35 zuhaitz kendu beharko ditu edo hori da bera beintzat proiektuak jasotzen duena. Zabalguneko bizilagunak eta elkarteak aurka daude eta udaletxe barruan ez da eztabaidarik, adostasunik eta aurrekontu esleipenik izan. Hori dela eta oposizioan harridura eta haserrea eragin ditu iragarpenak lotxagarria iruditu zaio esaterako Borja Izagirre EH Bilduko zinegotziari.
Guzti honek UPNek diru publikoa xahutzen duten eta porrot egin zuten beste bi proiektu ekartzen digu gogora. Sarasate pasealekuaren birmoldaketa eta Galizia etorbideko aparkalekua, hain zuzen ere. Bien artean, bi proiektuen artean, Maiak eta bere alderdiak iruindarren 300.000 euro bota zituzten zakarrontzira. Amaitzeko, bitxia da, Maia eta UPNek gaurko mankomunitateko batzarran bilabesen prezioaren 150%-eko beherapena finantziatzeko adostasunean abstenitu izana. Esanez, Iruñak dirurik ez duela. Baina aldi berean, etori bai, ordu bete geroago, iragarri dute adostasunik ez duen eta partida ekonomikorik ez duen 2,6 milioiko parkin bat. Bueno, ba, guzti hau, lotxagarria iruditzen zaigu.
Zabalguneko lurpeko aparkalekuaren proiektuak ez durretan oinarritu dutela ere salatu du Izagirrek.
Informaziorik gabe, inongo adostasunik gabe, inongo parte hartze prozesuri gabe, eta inongo aurrekontu esleipenik gabe. Maiak eta UPNek gezurretan oinarritu den prentxaurreko bat eman dute, Zangotza kalean 13,7 milioiko aparkaleku bat egingo dutela iragarriz. Bozkak irabazteko hauteskunde maniobra bat besterik ez dela uste dugu. Baina Maiaren gezurra bi gai garrantzitsuetan oinarritzen da. Lehenik eta behin, esan dute ez dela zuhaitzik moztuko. Eta hori ez da egia. Eta bestetik, ere diote, proiektua pribatua dela. Eta hori ere ez da egia. Aranon, udaletxeak proiektuaren erredakzioa ordaindu duelako.
Bada, maiatzera begira abiatu da politikoki urtea maiatzaren 28 izanen dira eta udal eta foru hauteskundeak eta Iruñean Enrique Maia Iruñeko alkatea UPNren hautagai izango den ala ez da zalantza nagusia. Diario de Navarrak duela hilabete aurreratu zuen ezetz ez dela izanen, baina Maiak ez du hori baieztatu oraindik eta berehala eginen duela adierazi du. Eta urte berria astearekin batera Espainiako gobernuak zein autonomiek ekonomiaren inguruan hartutako hainbat neurri sartu dira indarrean. Ondorioz, oinarrizko produktuen prezioak eta garraioarekin lotutako zerbitzuak aldatu egin dira prezioz. Atzotik da indarrean esaterako, hemen Iruñerrian bilabesen 140%-eko beherapena. Borja Izagirrek aipatu duen Iruñerriko mankomunitatearen azken ezoiko batzar nagusian hartu zuten erabakia Navarra Sumaren astentzioarekin eta modu horretara Espainiako gobernuak 130%-eko beherapena ezarri eta tokiko erakundeak beste 120%-ko ekarpen osagarria egin du, beraz 140%-ekoa izanen da beherapena. Iruñerriko mankomunitateko komunikazio arduradunetako batek azaldu zigun Bakarne Atxukarrok.
Gobernu zentralaren 130%-eko ekarpena jasotzen du beti ere toki erakundeek 120%-ko ekarpen osagarria onartzen baldin badute. Era berean, hasierako onespena emantzaio Iruñerriko hiri garraio 10. Planari. Urtarrilaren batetik ekainaren 30%-era bitartean bilasa guztien prezioan 140%-eko murrizketa esartzen du.
Bilabesako abonuen eta txanpon tituluen prezioa kontzertazioa da murriztu dena, beherapen hori etzaio aplikatuko eta tiketa arruntari ez eskudirutan ez bankuko txartelarekin ordaindutakoari. Eta bestalde Renfeko erabiltzaileak aldirietako eta distantzia hartaineko doako abonamenduak erosten ari dira ostegunetik, apirilaren 30 arte, bidaiatzeko, doan bidaiatzeko, orain arte distantzia ertaineko 6.700 abonamendu baino gehiago erosi dira, diogun bezala, doan Nafarroan. Eta elikagaietan ere izan da, aldaketarik prezioetan, gaurtik ogia, esnea, eta esnekiak, arrautzak, barazkiak, lekaleak, zerealak eta frutak, ez du bezarik, produktu horien ohiko beza 104% da, baina urtarrilaren batetik ekainaren 30%-era erabat kendu dute beza hori. Olioa eta pasta berriz 105%-arekin salduko dute, saltzen ari dira atzotik, produktu horien ohiko beza 110%-koa da, baina esan bezala, 105%-era murriztu dute eta konpresak, tanpoiak eta emakumeen higiene produktuak ere prezioz jeitsi dira, beza 110%-tik 104%-ra. Jeitsi dute, legealdi osoan, izanen da neurri hau indarrean, eta preserbatiboei ere aplikatuko zaie, ez ordea, aur eta helduen pixoialei. Aitzitik, gehiago ordaindu beharko da, norbere autoa ibiltzerako orduan, batetik amaitu da eta erregaia ordain, amaitu dira eta erregaia ordaintzeko laguntzak, eta bestetik bidesarien prezioek oro har gora egin dutelako, ia 107% igo dute, A15 etorbikideko tarifa esaterako, eta gauzak horrela, autobidea erabiliz, Nafarroa iparraldetik hegoaldera zeharkatzea, edo alderantziz, atzotik 17 € inguru izanen dira peajean. Eta laguntzez ari garela, Nafarroako gobernuak gaur jakinarazi du, Nafarroak 77 milioi € baino gehiago jasoko dituela Europatik eskualde garapenerako Europako funtsaren eta gizarte funtsaren programen esparruan. Jasoko ditu milioi horiek, Europako batzordeak Nafarroako proposamenak onartu ditu, 46 milioi € eta 21 milioi € urren ez urren programa bakoitzean. Hala, jakinarazi du Europako batzordeak gaur eta hilabete honetan bidaliko dizkio onarpen ofizialak Nafarroako gobernuari. Eskualde garapenerako Europako funtsen kasuan programak 140%-an finantzatuko dira hautatutako jarduerak eta beraz laguntza horiek 110 milioi € inguruko inbertsioa ekarriko dutela jakinarazi du Nafarroako gobernuan. Gobernuak Europako gizarte funtsaren kasuan berriz, Nafarroako guztizko inbertsioa 51 milioi € iritsiko da. Eta iragarpen gehiago egin ditu gaur Nafarroako gobernuak, Ana Oio kontseilariak esaterako abian jarri du motivazio politikoaren biktima deklaratzea eskatzeko prozedura. Prozedura hori Nafarroako aldizkari ofizialean argitaratuko da, eskuin muturreko edo funtzionario publikoen biktimak errekonozitzeko eta horiei ordaina emateko foru legeak ezartzen duen bezala, eta une horretan zabalduko dute eskaerak aurkezteko epea. 4 urte eta 6 hilabeteko tartean aurkeztu ahalko dira. Motivazio politikoko biktimen eskaerak aztertuko dituen errekonozimendu batzordea 9 adituko osatzen dute, eta Martin Zabalza Nafarroako gobernuko bake eta bizikidetza zuzendari nagusiak zuzenduko du. Alor ekonomiko eta sozialean berriz kirolkudeaketako greba mugagabearen jarraipena dugu albiste, patronalak orain arteko proposamena atzera bota du eta sektorean ordezkaritza duten sindikatuek adierazi dute horrek agerian utzi duela hasieratik negoziatzeko borondaterik ez duela izan patronalak, egoera hori nahikoa ez dela uste duten arren. Hala eta guztiz ere, Komisiones Obreras, ELA, LAB eta UGT sindikatuek negoziazio mailaren bilerei berriro ekitea eskatu dute, horrek islatuko lukeelako benetan gatazka amaitzeko konponbidea lortu nahi dela. Enpresarien elkarteak bien bitartean administrazioak eta udalek ere osatuko duten lan mai bateratzea planteatu du, baina sindikatuek diote hori utxetik astea litzatekela eta hitzarmenaren negoziazioa patronalari dagokiola. Langileen batzarretan alternatibak aztertzen ari dira bitartean, eta Barainainen esaterako kalera ateratzea erabaki dute. Barainaingo hainbat eremutako pertsonek, horien artean lagunakeko abonatuek, agerraldia egin zuten kirolkudeaketako langilei elkartasuna adierazteko eta bereziki udal elkarte horretan lan egiten dutenekiko elkartasuna adierazteko, bada sektoreko prekarietatea salatzeko adierazi dute manifestazio bat eginen dutela urtarrilaren 13-an izanen da arratsaldeko 7-etan udaletxeko plazatik abiatuta. Eta ekonomiaz ari garela, Nafarroako Volkswagenek ia 300.000 ibilgailurekin itxi du urtea, aurreko urtean baino 130% gehiago ekoitzi dute landabenen, fabrikatutako auto guztietatik gehienak T-Cross modelokoak izan dira, ondoren Taigo eta maila baxuagoan Polo modelokoak azaltzen dira zerrenda horretan, eta ekoitzitako autoen 180% baino gehiago esportatu dira, Alemania, Italia eta Frantzia izan dira helmugako herrialde nagusiak. Eta asteburura begira, sare herritarrak deituta elkarretaratzeak egin dituzte Nafarroako hainbat herrietan euskal presoen eskubideen defentsan eta presoen etxeratze bidean jartzen ari diren oztopoak kentzeko eskaria egiteko. Urtarrilaren 7an Bilbon eginen den manifestazioan parte hartzeko deia ere egin dute, Iruñeko mobilizazioan Mikel Mundiñanok egin zuen.
Urtarrilaren 7an salbuespen neurri guztien kontra eta preso, ieslari eta deportatuen etxeratze prozesuaren aldeko olatu erraldoia izan behar da berriz ere Bilbo. Guztion artean lortuko dugu. Eskerrik asko, urte berri ondenoi eta osasuna eta askatasuna guztientzat.
Larun batean izan zen protesta eta otsain.infok bildu ditu Mikel Mundiñanoren hitzak. Gauean, 31an, berriz Iruñeko espetxean su festa egin zuten presoekiko elkartasunez urruntze politikaren amaiera eskatzeko. Eta urtearen hasierak oro har irudi koloretsuak utzi ditu hirian, baina ez beharrik ere bai. 20 urteko lau gazte Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman zituzten atzo goizean bigarren graduko erredurekin Iruñeko Kanaia diskotekan euren mozorroak erre ostean, alta jaso du horietako batek eta beste bat Zaragozako Miguel Servet ospitalera eraman behar izan dute, sua zigarro baten ondorioz piztu ote zen ikertzen ari dira orain. Eta Nafarroako Foru Zaingoak bestalde 9 lagun atxilotu zituen urte zargauean hainbat delitu egiteagatik, horietako 4 emakumeen kontrako delituengatik izan dira. Prentsa ohar batean zabaldu dutenez, 3 gizon atxilotu dituzte Atarrabian, Martillan eta Zizur nagusian genero indarkeriagatik eta 4. bat Atarrabian urruntze agindua urratzeagatik. Berehala aholku interesgarri batzuk adituko ditugu, aurretik ohar labur bat, Jesus eta Mariaren aterpetxea urtarrilaren 5etik martxoaren 31ra arte irekiko dute neguko temperatura baxuen aurrean kalean bizi diren pertsonak hartzeko, hala jakinarazi du gaur Iruñeko udalak. Aterpetxea konpainia kalean dago eta 50 pertsona hartzeko lekua du, bertan afaldu, lo egin eta gosaltzeko aukera izanen dute, harrera ordutegia arratsaldeko 8etatik goizeko 9:30etara izanen da eta behin-behineko baliabide bidea dela azaldu du udalak, izan ere Done Jakue bidea egiten duten erromesen edo turismo aterpetxe gisa funtzionatzen baitu aterpetxe honek, baina orain salbuespenez irekiko ditu dute temperatura baxuak direla eta Trinitarioseko udal aterpetxearen eskaintza osatuko du honek, honek 48 plaza ditu Trinitarioseko udal aterpetxeak, baina beteta daude leko guztiak. Orain bai, aholku interesgarri batzuk entzule.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Hasen denok, eman bideo Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia!
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Gimnasioan berriz izena eman aurretik odola emateko eguna, Adona hartu itzordua bizitzarekin, Nafarroako Gobernua, Osasun Departamentua.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Badator egu berritako azoka, etorri zezen plazara.
50 postu baino gehiago, bila zabiltzan opari berezi hori egina alizateko. Arropa, ardizautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak, denetarik aurkituko duzu.
Zatoz, azaroaren 29tik urtarrilaren 8ra, goizez eta arratsaldez izango gaituzu.
Du. Kirolaren tartea zabalduko dugu orain, Roberto Torresek agur esan zion atzo gizonezkoen Osasunari Sadar futbol zelaian taldeak antolatutako omenaldi ekitaldian. Han izan ziren, hainbat taldekide hoi, eta baita zaleak ere, Juan Cruz Lakastak bildu digu bertan gertatutakoaren informazioa.
Txalo artean agurtu zuten Roberto Torres Adarrera hurbilduriko zalek, taldekide hoiek, zuzendaritzako kide, kazetariek, arreko jokalariak 18 denmoraldi egin ditu Gazteluko plazako taldean, horietariko 11 lehen taldean, Sabadelen bigarren B mailara jaisteak egin zutenetako bat izan zen, hiru aldiz igo du taldea lehen mailara, azken urteotan kapitaina izan da, Oier Sanjurjo handiarekin batera. Ibilbide horretako zein une duen nahiago galdeturik, erantzun deigarria eman zuen.
Es que estoy súper agradecido.
Azken hiru egunotan agurra iragarri zuenetik jasotako maitasun guzia aipatu zuen edo eman zuen erantzun moduan. Taldeko presidente Luis Abaltzak utzi duen legatua nabarmendu zuen, bide beretik jo zuten bideoak igorri zituzten taldekide ugariek. Torres Iranera doa, Jabandekunam Gorritxo Oiak entrenatzen duen Fula da taldera. Denboraldi honetan deus etzela jokatzen ari ikusirik hartu du erabakia arreko jokalariak, erabaki gogorra izan dela aitortu zuen.
Bueno, es evidente que no ha sido fácil que
Igandean Realaren kontra Jago Barrasatek etzuen zelairatu, horretaz galdeturik Berriatuko entrenatzailea aurrean zuela, arrekoak aitortu zuen, buelta asko eman dizkiola horri, baina ez diola garrantzirik eman nahi. Torres badoa, baina ateak itxi gabe izan ere taldeak etorkizunean teknikari lanetan aritzeko aukera eskaini dio.
Bada Jago Barrasate entrenatzailea mintzatu da gaiaz, egindakoagatik eskerrak eman dizkio arrekoari.
Egun berezitxek, azkenengo bisek batez beba jakin gendunetik beran eskutik zera baki hartu da ben. Nitzako personalki be jokalari oso garrantzitzu, hemen jarritxe bana ba, Roberto moeko jokalari segaitzi da, ze rendimentu oso ona emon dabe, eta gero azken aldizien naizta ez jokatu ba, esfortzu handi bat egin dau, ze bera oso lehiakorra eta esfortzu handi bat egin dau, kanpotik laguntzeko bebai, kapitana handi bat izan da, eta bueno, hemendik eskerrona nahi dira dirazi, ze hola sentitu dut, ez, bost urte hauetan.
Azken pentsaurrekoan esan zituen hitzok Jagoba Arrasatek, Realaren, aurkako Euskal Derbiaren ostean, Osasunak bi eta huts galdu zuen, larun batean partida horretan, eta porrot horren ondotik, 9 dira gorritxoak sailkapenean, 23 punturekin.
Anoetakoa derbi desorekatua izan zen, txuri urdinak gehiago izan baitziren hasieratik eta amaierara arte. Imanol Aguazilenek nahieran ibili zuten baloia baita aurkaria ere, Jago Barrasaterenek apenas lortu zuten arriskurik sortzea Gipuzkoarren ate inguruan norgehiagoka osoan. Berriatuko entrenatzaileak 5 lagun jarri zituen defentsan, etzen aski izan Realeko aurrelariak erarazteko eta taldearen jokoa sortzeko almena guzi zamatu zuen. Lehen zatian Brais Mendesek gola egin zuen banakako jokaldi on baten bitartez, Osasuna erreakzio Nazena ale egindu ze baina ez zuen lortu eta bigarrenean 64. Minutuan Realaren bigarren gola iritsi zen jokaldi eder batean Sorloten oinetatik. Hortik aurrera deus gutxi. Realaren garaipena merezitakoa izan zela aitortu zuen Jago Barrasatek norgehiagoka amaiturik.
Nartuen bida, guaino goxi izan dizela eta bueno, guk lanen bidugu, ba bueno, gure prestakuntza hori hobetzeko urrengo partidutan.
Euskarak historia luzea du Izarbeibarren eta euskarazko ondarea sareratu du Garesko udalak Bidane Bedelokik bildu du informazioa.
Izarbeibarko euskara biltzen duten zenbait paperezko argitalpen bildu eta eskatu ditu Garesko udalak. Orain udaleko webunean online eta doan eskuratu daitezke. Ez dira liburu berriak, urteetan zehar euskara zerbitzuak bildutakoak baizik. Izarbeibarreko euskararen ondarea diren hiztegiak, testigantzak, onomastika eta istorioak dira denon eskura udalak jarri dituenak. Haien artean 2006an argitaratutako Izarbeibarko ipuinak liburua nabarmentzen da. Koldo Kolomo Garesko udaleko euskara teknikaria.
Egona farrerazko ba, testuak eta euskalkia da nola biteresesteko, bai, baina Izarbeibarren baitugu doktrina eta testu batzuk, eta gero, bueno, gaztelanian mantendu diren beste hitz asko, eta asmoa zen nola bitere, ba, bueno, liburu batean jaso, eta ikasten ari denari, edo interesa duenari, eskaintzea.
Ondarea babestu, motivazioa piztu eta helburu linguistikoak lortzeko liburuan gazte literaturara eramandako 10 ondaira jasotzen ditu Aitor Aranak. Ibarreko euskalkian idatziak eguneroko euskara Izarbeibarko euskararekin apaintzeko helburuarekin. Hegoaldeko bazterreko hizkera nafar kolorea daukana eta baita egungo batuaren hizkeratik hartutako zenbaiteren nahasten dituena. Garez Nafarroako eremu mistoan kokatzen den arren, asko ikuste dute euskarak ez duela presentziarik izan edo behintzat urria izan dela. Hala ere, bi belaunaldi baino ez dira pasa euskararik gabe bertan.
Orduan ohartu gara ba Izarribarren euskararen transmisioa galdu zela 19. mendearen bigarren erdialdean, bai? Baina benetan azken hiztunak lokalizatuta daude eta azken hiztuna hiltzen 1942an. Orduan hoxe da gure historia, bai? Azken finean bi belaunaldi baino ez dira pasa euskarari gabe gurean.
Gaur egun aur eta gazteen artean euskararen erabilera eta transmisioa gora egin du eta D ereduaren gorakada nabaria izan da. Gainera, garesko eskolak inguruko herrietako aurrak jasotzen ditu. Hauetan euskaraz ikasteko aukerarik ez bai dago. Maineruren kasuan adibidez, eremu mistora pasatzea askatu dute.
Kasu guztietan parlamentuaren oniritzia berda eta une honetan hauteskundeak aurrean izanik, ba ikusiko dugu zer gertatzen den. Hala, dena dela, oraingoan ez bada aurrera egiten, ba urrengoan izanen da.
Koldo Kolomo baikora gertu da Maineru eremu mistora batzeko proiektuaren aurrean. Borondate politikoa eta eremuak alde batera utzita, Izarraibarrean euskararen presentzia hazi eta mantenduko dela sinisten du Kolomok.
Eta agindu bezala zabaldu dezagun agenda, egun hauetan bada eta euskarazko antzerkiaz gozatzeko aukerarik. Iruñan esate baterako, Baluarten gaur eta bihar, Enekantak taldea, Emozio Festa izeneko emanaldia, ari da eskaintzen goiz eta arratsaldez, Urko Oskoz Enekantak taldeko kideak azpimarratu digu, zein garrantzitsua den emozio ikasu egitea, bereziki lehen aldiz zerbait egiten dugunean.
Ba, lehengo unean denok urduri daude, eta batez ere, ba, beste eskola baldin batetik etortzen bazara, beste herri batetik etortzen bazara, eta dena berria baldin bada, ba, horrek ere bai urduritzen zaitu. Eta ba, lehen gogun horretan sentitzen diren emozio ezberdinak izolatu nahi izan ditugu honetan, ikusten dugu aurrek ez dakizkitela emozioak izlatzen eta frustrazioa lantzen eta horren harira ba, proiektua sortu genuen.
Eta gutxi, baina oraindik gelditzen dira sarrera batzuk gaur Enekantak ikusteko Baluarten. Eta bestalde Gaiarrean zokian ere etxeko txikienek euskarazko kulturarekin gozatzeko aukera izanen dute, arratsaldeko 6etatik aurrera gaur Uniko lana eskainiko dute Aritz Bengoa.
Uniko antzesana bakarra ditzen dara, euskaraz, familia tradizional bateri buruz doa, ume bat daukate, 5-6 urtekoa, eta ume hori pizkat tiranoa atera da. Gauza da, egunen baten, gertatzen dena da, beraiek, bueno, umea, eskaera horrelako, eskaera arraro egin zuen, nahi zuela, ume, bueno, arrebatzo berri bat. Eta arrebatzoa eukitze harakoan, ba, arazoak sortzen dira familian. Orduan, gurasoak egiten dutena da, arazo horretatik, ba, nahi dutena da, ba, irten arazo horretatik, eta bueno, ba, gauza da, gauza asko gertatzen direla, eta nik uste dut, ikusleak, ba, hor ikusiko dutela zerbait sonatzen zaiela beretzean, ez? Orduan hortaz doa, beraz gonbidatzen digu guztioi etortzea, eta...
Gaiarren Uniko antzeslana eta Borratako kulturetxean, entzuten ari garen, guazen 9.0 musikalaren kontzertua gaur 5etan eta 7etan. Duzunean fede gazaren irribarre. Eta guazenen musikarekin gure despedida entzule, Iruñerrian gaur albiste orain artekoa, bihar itzuliko gara albiste gehiagorekin, ongi izan.